intervija tev.
9.14 minūtes, labrīt visiem radio to klausītājiem. Pirmdien sākam ar viesiem Kristīnu Prauliņu un grupa The Soulful Crew izdot ko jaunu. Jā. Bet Kristīna šodien ir kopā ar Jānu un Kasparu.
Čau!
Čau visiem!
Čau, labrīt!
Kur tam kungs nedzird nemaz?
Jānis tāds...
Jūs to tuvāk droši.
Labrīt.
Tas bija Jānis. Nu, jūs esat ieradušies ar jaunu skaņdarbu, ko nododat klausītājiem, ko klausīties, un skaņdarbs tev piestāv. Kaspars droši vien varētu par to vairāk stāstīt. Viņš ir iniciators, autors, un nāca droši vien vienu dienu pie pārējiem un teica, klausieties, man ir baigi labais skaņdarbs. Nu, tad stāsti. Par ko tas ir? Kā tas tapa?
Nu, man šī ideja tapā pirms pāris gadiem, tad, kad bija tas ļoti daudz laika. Ļoti daudz laika.
Tas laika periods.
Tas laika periods, kad es viņu tas bija tas labais laiks. Man likās, ka man ir tik daudz laika, ka nu, ir šis potenciāls ir jāievirza šī kreatīvā enerģija tajā dziesmā. Un ir tā, ka tās labākās idejas atnāk vienkārši ļoti, ļoti vienkārši. Mm-hmm. Un tā bija viena no tām. Un es ticēju, ka noteikti mani biedri atbalstīs to. Mm-hmm. Tā ideja tieši sākās ar to melodiju un ar to rifu.
Man uzreiz tāds jautājums. Nu, pastāsti, tu esi bundzinieks. Nu, un pirmais varbūt vienkāršam klausītājam tā, pagaidi, nu kā tad bundzinieks tajā rakstīs dziesmas? Nu, kas tad tās pa melodiju? Kas tad būs pa... Kā tas notiek tavā galvā un tavā dziesmu rakstīšanas ikdienā? Vai tu tomēr jūti to ritmu pirmo un tad tā mūzika pieskaņojās vai tomēr tā melodija mūzika? Kāds pamat motīvs?
Tas ir labs jautājums. Es jūtu kaut kā to sajūtu. Man tā sajūta ir svarīga. Man sajūta svarīga temps dziesmai, tonalitāte. Es kaut kā uzreiz iztēlojos par to, kā tas cilvēks varētu sajusties. Es eju no tās puses, un pēc tam pārējais viss ir detaļas.
Formalitātes.
Jā. Nu, Kristīna, tēd stāsti tu. Atnāk Kaspars, viņš saka, re, kur ir?
Jā, nu nekur viņš neatnāca, jo nekur mēs nevarējām tikties. Tas bija tas laiks vēl joprojām, un vienkārši tika atsūtīts failiņš. Un mēs visi uzreiz bijām sajūsmā un uzreiz ļoti entuziastiski to tālāk pilnveidot. Un kopā ar Valteru Sprūdžu, kas ir basists grupas, mēs izrakstījām tekstiņu. Un būtībā dziesma jau bija gatava, tad, nu, kad tikāmies, tad arī mums vienmēr tie aranžējumi un izslīpējumi top tādā kopīgā darbā un kopīgā saskaņā. Bet nu, tur gandrīz tā dziesma jau bija gatava būtībā, kad Kaspars viņu atsūtīja.
Vai gadījumā bija situācija tāda, ka nu, rekord dziesma, bet Kaspars saka, nu jā, bet pa vidu es gribētu uz bungu solo, nu, jo protams, tā ir mana dziesma.
Protams, jā Kaspars visu laiku grib bungu solo, bet nu, mēs neļaujam viņam.
Jo Jānis Blakus stāv ģitārists un saka, nu...
Nu jā, man piešķir dziesmas beigās solo.
Jā,
viņš tomēr bija pārliecinošāks.
Tu drosmīgāk pie tā mikrofona nāc.
Jā. Nu jā, pa to dziesmu mēs mēģinām viņu krustām šķērsām, kamēr tā izkristalizējās, kādu mēs dzirdēsim to šodien, vai dzirdējām jau.
Dzirdēsim,
jā.
Bez vārdiem,
tas, man liekas, ka tas moments, kā nonākam, kā jau Kika teica, līdz tam gala rezultātam ir, mēs viņu muļājam, atkrīt tas, pienāk klāt tas, kas liekas baigi forši, pēc pāris mēģinājumiem mēs to visu tā kā amputējam nost, atkal tā kā gandrīz no sākuma, un tā tas kaut kā tas rezultāts pienāk.
Pirms mēs klausamies skaņdarbu, vienmēr visiem muziķiem uzdodu, jo šo jautājumu atklājot interesantu faktu par šo dziesmu. Kaspar, varbūt tu gribi vienalga, vai varbūt tapšanas rezultātā, vai varbūt tur kaut kas ir iespēlēts, varbūt tas ir kaut kāds bungu rifs aizņemts no kaut kurienes, varbūt tas ir ģitāras, nezinu, kaut kāds drājus, vai varbūt tur vienkārši iečīkstās studijas durvis rakstot iekšā un tam jāpievērš uzmanību otrajā pantā, otrajā pusē, es nezinu.
Man nāk prātā viens saldbīgs fakts, ka daļa no dziesmas tika ierakstīta Ventspilī tropiskos apstākļos. Tropiskos apstākļos. Kura dziesma?
Bija tā, kas par... 32 grādu
ir.
Pēc Celsija. Jā.
Karsts, drādams un kungi. Karsts skaņdarbs. Nu tad klausamies, jūs varat arī droši izteikties komentēt 2720. Kristīna Prauliņa, The Soulful Crew, tev piestāv.
Pavasarīgs, patiesībā tāds uzreiz gribas atvērt logu uz visas terases un vienalga tur naktī tas mīnus viens ir, ja, sēdēt un šo klausīties un vienkārši baudīt to saulē ārā, ļoti skaisti.
Un es uzreiz saku, varēju sajust tos plus 32,
nu, redz,
tāds, tāds ar kustību.
Ļoti labi.
Skaists skaindarbs. Es teikšu tā, jums ir noteikti arī jau nākamie padomā, vai ne? Vai vismaz arī dzīve kaut kādu notikumu?
Kā jūs vismaz, kas šeit esat klātienē, zināt, mēs sākām vairāk ar angļu valodu, to mūsu visu darbību, divi albumiņi, viens maziņš, viens liels, jau ir tapuši, un tad, nu, tā latviešu valoda, priekš manis personīgi bija tāds kā brieduma pakāpe, kur jāsasniedz. Mm-hmm. Un es ceru, ka tas arī notiek šobrīd. Un jā, šis ir pirmais singls, un jau pavisam drīz jau maijā būs jau nākamais, arī latviešu valodā, kas būs vēl vasarīgāks un kustīgāks un gaišāks. Jā, un tad jau rudenī līdz ar trešo būs viens mazs albumiņš. Latviešu valodā.
Lieliski jaunumi. Vai tu nedaudz sajūti to, ka izpildot dzīvajā skaņdarbus angļu valodā un latviešu valodā, nu, auditorija reaģē dažādi? Vai arī tomēr diezgan līdzīgi?
Protams, ka ir tā atšķirība šeit Latvijā, kaut to tāpēc, ka ir daļa, kas vienkārši nesaprot to angļu valodu. Un kaut kādu dziļāku saikni noteikti tur var panākt. Tieši tāpēc arī ir šie te soļi, tie eksperti.
Mēs gaidīsim jaunumus, gaidīsim ciemos, arī uz pārējiem jaunumiem, kas šogad ir paredzēti.
Jā. Vai Kaspars rakstīs vēl?
Noteikti. Man ir, šis, tieši šis brīdis ir tas, kas motivē visvairāk.
Šodien tieši.
Es jau dzirdu sajūsmas no klausītāju. Es sajūtu jau to.
Tev vecīt, tev viss sanāk, jums viss sanāk, jā, un Jānis klusi smaidi, jo viņš jau zina, ka viņam ļoti labi sanāk. Tiešām, super. Prieks jums, prieks, ka atnācāt un nāciet vēl. Būs prieks, prieks uzņemt un atskaņot. Jā?
Paldies jums.
Čau.
Dzīves stila radio. Radio tev.